Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На радіо Марія програма «Люди справи».
Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі. Це програма «Люди справи». Перед мікрофоном я ведучий програми, автор Олександр Скрипченко. Вітаю вас. І традиційно у програмі «Люди справи» ми з вами зустрічаємося з цікавими людьми та спілкуємося про цікаві теми. Спілкуємося про життя, про досягнення, про справи. Отже, друзі, сьогодні гість програми – це людина, яку ви чуєте що п'ятниці в ефірі Радіо Марія в ранкових ефірах. Вітайте, брат францисканець Микола Орач із парафії Преображення Господнього міста Бориспіль. Вітаю, брате.
Вітаю всіх. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу. Дякую, що завітали до нас в ефір.
З великим задоволенням. Так, ну, особисто дуже люблю і шаную Радіо Марія і слухаю вже багато років. Так що вітаю всіх слухачів, всіх шанувальників цього радіо.
Дуже приємно вас чути, приємно те, що ви відгукнулися на запрошення і що п'ятниці також приїжджаєте вранці. Ми з вами о 9-й годині спілкуємося, проводимо ефірі і також о 10:30 програма «У ваших намірах». Ми з вами говоримо на цікаві теми. От в попередній темі ми говорили про молитву за померлих. А раніше... Ще раніше за вашої участі в ефірі Радіо Марія ми говорили про піст як елемент молитви, що неможливий без покори, про шлях покликання, про причини тяжкості на душі і про випробування в житті. Сьогодні, так,
багатенько,
сьогодні...
Мадріо, знаєте, тут вже відразу автоматично того духа викидають постом і молитвою.
Так, так. Ну, бачите, я побачив здивування у вас на обличчі, що...
Багато матеріалу, ви багато... ви тут все записуєте.
Так, друзі, до речі, про молитву за померлих ви зможете дізнатися і на сайті Радіо Марія, а також на YouTube-каналі Радіо Марія, тож запрошуємо вас, підписуйтеся. Зараз ви можете нас бачити на YouTube-каналі Радіо Марія, а також на Facebook-сторінці відбувається пряма трансляція програми «Люди справи». Ми з вами можемо познайомитися. Ви також коментуйте, друзі, ставте запитання чи на YouTube-каналі, чи на Facebook-сторінці Радіо Марія. Спробуємо відповісти на ваші запитання. Тож пишіть вже зараз. І от, власне, брат Микола... відповість. Сьогодні ми хочемо поговорити з вами, брате, про от ваше покликання, про історію життя, адже ми розпочинаємо такий новий напрямок «Люди справи», а власне історію життя наших священників, волонтерів, які в ефірі Радіо Марія спілкуються разом з нашими радіослухачами. І за цим Олексієм Самсоновим ми вирішили, що будемо от в цьому напрямку рухатися, адже сьогодні важливо також живе спілкування, і ми помітили, що людям цікаві історії життя. Власне, розкажіть про себе, от про парафію, де служите, щоб слухачі ближче про вас дізналися.
Ви сказали, що цікаві історії життя, але так. В мене зовсім вона не цікава. Ну, така звичайна, звичайна історія.
А чому ви вважаєте, що звичайна?
Ну, так, для звичайна, для священника.
А, для священника. Тому що вас оточують священники в порівнянні з кимось, ви вважаєте свою історію життя незвичайно. Ну, це нормально. Проте побачимо протягом програми, чи звичайна вона, чи незвичайна. Але, отже, цікаво дізнатися про оті звичайні для вас моменти, які призвичайні вели до того, що ви вибрали шлях священства.
Знаєте, якщо кажуть цікаве, то, напевно, очікує хтось якихось історій потрясіння, якісь надзвичайні, якісь епізоди в моїй там історії. Так. Ну, не було в мене ніяких потрясінь.
Ангел з неба не сходив до вас, не казав, Микола, негайно я тебе кличу, Бог сказав, такого не було.
Одного разу їхав я в трамваї у Львові. Я сам львів'янин, можна почати з цього історію мого життя, я львів'янин, і одного разу їхав я в трамвай у Львові, ще молодим бувши студентом семінарії, і ось пішла до мене одна жіночка, вона представилася як журналістка і хотіла зі мною от замінити кілька слів, власне, задати питання прямо в трамваї, знаєте, нічого там таке. І ось каже до мене: от скажіть, будь ласка, от ви стали монахом, що вас спонукало, у вас сталася якась трагедія в сім'ї, ви пішли в монастир, вас хтось кинув, вас хтось помер. Кажу: ні, ніхто не кинув, всі живі, Богу дякувати. Тобто, насправді, метою мотивації покликання в моєму випадку немає ніяких потрясінь, немає ніяких якихось звичайних сенсацій. І я думаю, що це добре. Я думаю, що це добре, тому що я вважаю, що мене покликав Бог через якісь такі звичайні речі. Я, ну от, слухав
Радіо Марія?
Ні, тоді Радіо Марії не було. Це було 90-ті, початок 90-х. Слухав проповіді, але навіть, інакше кажу вам, де в мене якось так Бог торкнувся таким словом. Був я на катехезах в спільноти неокатехуменальної. От, і там якось на тих катехезах так, хоча і раніше я також вже якийсь пройшов курс катехізації в парафії, приступив до першої сповіді, причастя, все якось так, то от, в такому ключі класичному, але якось так на тих катехезах Бог торкнувся до мене глибше, тому що там слово, воно якось так проникнуло глибше, особливо слово про те, що Бог мене любить. Слово про те, що Бог мене має силу визволити від гріхів, тобто пробачає мені всі провини. Це мене якось, я вам кажу, бо я цьому кажу.
Тому це скільки років тому було, відбувалося, що ви от усвідомили?
Це вже 30.
30 років тому.
Так.
Ви відвідували спільноту неокатехуменальну, так? 30 років тому.
Давненько, так.
Давненько.
Мені вже 50. 49.
А, очі. Слухачі, до речі, тобто можуть поставити запитання, секрет, в чому секрет, що ви виглядаєте так файно на 30.
Це вже не ця адреса.
Проте, друзі, сьогодні ми дозволяємо вам ставити запитання і даємо відповіді в програмі «Люди справи».
Ось так це було. Це 30 років тому. Це був 91-й, 90-й рік, якось так, чи 89-й, вже не пам'ятаю, коли почалося. Якраз розпався Радянський Союз, процес розпаду почався, тоді почалася така релігійна відлига в Україні, і, власне, в тій парафії, до якої я ходив, це парафія Святого Антонія на Личаківській в Львові, там приїхали катехісти з неокатехменату і, власне, робили ці катехези. Там якось я відкрив тут трішки глибше от мою віру. Пізніше відкрив теж в такий спосіб дуже глибший Біблію. Хоча раніше теж якось так вона була присутня, але тут праця з Біблією, там в спільноті воно є поставлене на такий, ну, можна сказати, конвеєр. Кожного тижня спільнота зустрічається, крім в церкві, також і вдома, готується до літургії, і там якось глибше розважають Боже Слово. Так, в такому гроні камеральному, там 4-5 осіб, моляться, діляться Словом. І от, власне, на тих зустрічах, працюючи з Біблією, Словом Божим, я якось дуже в цьому слові, ну, як би сказати, полюбив це. Тобто відкрив там, що насправді, читаючи це слово, промовляє до мене Дух Святий, і, ну, і почав трактувати це слово не як просто так, якийсь історичний запис, але слово Бога конкретно до мене. І от так почався мій процес, як то сьогодні називають, покликання, хоча...
А ви тоді в 90-х роках, от, власне, були, чим займалися, навчалися, мабуть?
Так, я закінчив школу, потім поступив в політехнічний, тоді ще називався інститут.
Професія яка?
Факультет термодинаміки. Конкретніше, автоматизація хімічно-термодинамічних процесів виробництва.
То ви хімік.
Все, що
хімік-технолог.
Хочете. Так, так.
Ага.
Але я не закінчив. Я пройшов тільки до другого курсу, і на другому курсі я вирішив залишити це і вступити до ордену францисканців. Про що не жалію.
Як відбувся ось той злам, ось той момент, коли ви зрозуміли, що саме хочете йти Божим шляхом, скажімо так, хочете служити Богу? І чому саме орден францисканців, врешті-решт? Серед інших орденів ви вибрали саме цей?
Тому що дуже просто, тому що францисканці працювали і працюють в нашій парафії, там Святому Антонія. Це орден братів менших конвентуальних, які брати перші приїхали, власне, до Єзі в 88-му чи 89-му році. Mm-hmm. І там вони до сьогоднішнього дня працюють. Ми вже. І, ну що ж, якось мені дуже сподобались ті, першу чергу, ті брати фізично, які там працювали. Uh-huh. Тоді був такий, напевно, львів'яни його до сьогоднішнього дня пам'ятають, отець Люціан Шиманський. Uh-huh. З ним працював також отець Станіслав Рок, в тих з тих перших отець Владислав Лізун. Львів'яни теж його пам'ятають, він зовсім донедавна працював у Львові. І ось їхній приклад, їхня постава якось так мені припали до душі, що от я вирішив. Але це не ключове. Uh-huh. Тому що, звичайно, коли якось так цікавишся тими особами, ну, от ті, які працюють, священники, представляють якийсь орден, я почав цікавитись теж, звідки вони взялись. Uh-huh. Історія Святого Франциска мене якось так зворушила, що насправді оцей такий чоловік з 13 століття вирішив в такий радикальний спосіб наслідувати Христа, в такий емоційний навіть. От він теж відкрив якусь таку жагу любові, сам відкрив, що Бог його любить, кохає, угу. і в якийсь такий спосіб вирішив відповісти на цю любов, таку радикальну. Угу. І воно, ця відповідь його полягала на цьому, що він захотів уподібнитись до Ісуса Христа. В такий спосіб, радикальний, бути як Христос. Тобто, убогий, в послусі, uh-huh. волі Божій, такий радикальний, і живучи в чистоті. Ну, звичайно, оті обіти, які вже для нас так відомі, такі класичні, у всій церкві, то Франциск їх так звербалізував тоді. От, і такий спосіб життя, якби потягнув багатьох вже тоді, вже в його часи, в 13 столітті, тисячі і тисячі, ну і потягує до сьогоднішнього дня. Я от був одним з тих, якось так мене захопила його особа. Ще величезний вплив мали біографії, історії святих францисканських, в першу чергу святого Максиміліана Марія Кольбе.
Так.
Це є мученик вже з Другої світової війни, який віддав своє життя за одного з полонених в концентраційному таборі в Освінцімі, Аушвіц. Uh-huh. Аушвіц-Біркенау. Прочитавши його біографію, теж кілька його таких листів, ну, дійсно, зворушила мене ця постава, що це і така людина з такої великої букви, такий, ну, герой, uh-huh. я б інакше цього не скажу. От він є францисканцем, мене якось захопило. Я думаю, для мене не було ніяких сумнівів, що от ця дорога наслідування Ісуса Христа, от, щоб бути подібним до нього в такий спосіб, ну, стала такою очевидною, безпомилковою. І ще одним аргументом за францисканцями була історія мучеництва в 91-му, здається, чи 90-му році, вже точно не пам'ятаю, мучеництва двох францисканців в Перу. Uh-huh. Це зовсім свіжа історія. Їх тепер оголосили вже блаженними. Міхал Томаш, який Збігнєв Счалковський. Двоє польських місіонерів, які поїхали, власне, з нашої Краківської провінції, до якої я зараз сьогодні належу вже, працювати в Перу. І там працювали в такому невеличкому селі, високо в горах, в Андах, Паріакото, де були присутні такі комуністичні течії, типово комуністичні, терористичні такі організації, називалися конкретно ця їхня організація називалася Сендеро Люмінозо, тобто світлистий шлях, ось такий світлистий шлях, який вони вирішили робити вбивствами. І от вони погрожували кількакротно тим братам, щоб вони забралися з того села. Чому? Тому що вони, приїхавши там працювати, почали дуже допомагати людям в такий спосіб конкретний. Помогли їм провести воду, викопати колодязь, uh-huh. звичайно, шукаючи спонсорів десь там, в різних країнах. Ну, так як сьогодні, до сьогоднішнього дня це в такий спосіб роблять місіонери. Шукають якихось допомоги, навіть у нас в Україні волонтерська діяльність.
І ви дізналися цю історію, ви її дослідили, так, і вона вас дотркнула.
Так. Тому що це було таке, знаєте, живе. От ті хлопці молоді, вони зовсім у молодому віці загинули, маючи 30 років з чимось.
Скажіть, а як ваші рідні відреагували на те, що ви вибрали шлях от власне священства?
Ну, не всі зі зрозумінням. Моя близька родина так не дуже це сприйняла.
Ви готували їх, говорили, казали, що ось, слухайте, в мене така історія, я відчуваю покликання, хочу служити Богу більше, більше часу присвячувати цьому. Чи ви так зразу прийшли і сказали, ось?
Я поставив перед фактом.
Перед фактом.
Так. Так, я вже домовився в інституті, забрав документи.
Вас переконували не робити цього?
Знаєте, були, але ну, не було сенсу, я був досить впертим.
Що, от, власне, і що далі було? Ви якось на навчання поїхали чи вступили до навчального закладу духовної семінарії?
Ні, якщо йдеться про монастир, то духовний семінар відразу не посилають. Там триває кілька років такий спеціальний випробувальний термін.
Для чого?
Ну, подивитися, чи цей кандидат, він, чим він дихає, з якого тіста зліплений.
Ага. Чи можна з ним ліпити тісто?
Так. І тоді настоятелі ордену вирішують, чи така людина достойна бути в нашій спільноті. І друга сторона такого підходу. Я також маю вирішити, чи мені пасує ця спільнота. І такий спосіб життя, що дуже важливе. Тобто, ну, можна сказати, це і такий період нареченства, такого відповідального вдивляннясь взаємного. От спільнота дивиться на мене, я вдивляюся в неї, і якщо дійсно мені цей спосіб життя відповідає, я йду далі цією дорогою. Якщо ні, я залишаю тут. Немає.
І як ваше життя, побут облаштовувався протягом цих двох років?
Ну, будете сміятись зараз. Я потрапив спочатку в один монастир, це в Польщі.
Так.
Хенчине називається така місцевість. Це майже в центральній Польщі. Дуже важко там було, тому що цей був монастир відданий тільки відданий тою радянською владою польською, нашому ордену. Колись вони його забрали, потім віддали і так далі. І там був готель за радянської влади. І от коли ми прийшли, я один, і ще було в нас кілька молодих хлопців, які починали цей шлях. Там була руїна, дуже багато фізичної праці, відбудові самої церкви, монастиря. А потім другий рік я був вже ближче українського кордону, це ще в такій дуже маленькій місцевості, і від собі цілий рік працював, дуже така скромна праця, працював в свинарнику.
Ось так, от так.
Так. От у нас так. Було 20 з чимось, ну так, від 20 до 30 свиней. І от мене, моє завдання було ними, ну, займатися свинками. Повний процес.
Міська людина, так. Львів'яний, потрапляє в таке аграрне і середовище тваринне. Я так розумію, щоб свиней за свинями доглядати, потрібно їх і годувати, і прибирати.
Все повністю. Тобто пів п'ятої, четверта ранку, треба було встати.
А зараз ми поговоримо про нарікання.
Нарікання, вони завжди є.
Так.
Це така невід'ємна частина людської сутності, можна так сказати. Але коли цей час, особливо такі трудні якісь часи, переживається в міру з вірою, то можна ці нарікання подолати. І можна подолати теж труднощі.
Було таке, що хотілося кинути все, свиней, монастир і піти далі займатися хімією, технологіями тощо, чи іншим покликанням.
На початку не було таких в мене, але пізніше були.
Були.
Так.
Що це було, розповідає? Це були конфлікти. Ну, я вже так наперед забігаю. Я зі свого життя просто розповідаю, як воно буває. Всі ми розуміємо, бо люди.
Знаєте, в перших роках перебування в монастирі, принаймні я кажу про себе, то все-таки є такий присутній, ну, така жарливість, ентузіазм, і там все виглядає досить так чітко і ясно. Принаймні в моєму випадку так було. Натомість пізніше прийшли труднощі такі, от, власне, якихось таких відносин між братами в самій спільноті, в різних спільнотах. Є таке присутнє.
Я спілкуюся з семінаристами, і вони буває розповідають про ось це явище, коли відбувається зустріч характерів, коли відбуваються якісь непогодження, немає розуміння, зранення. Це все ж таки різні люди. Чотири типи темпераменту, чотири там різних типів мислення, тощо, тощо, тощо. І ось люди на цьому буває, що спотикаються чи переживають страждання і сумніви. Як у вас це відбувалося? От, власне, ми говоримо про такі випробування, що от хотілося сказати, та все, годі, я не хочу. А от як ви проходили ці шляхи? От мені цікаво, от ми зараз сидимо з вами, спілкуємося в ефірі Радіо Марія і зазираємо туди-назад, як ви залишилися вірними своєму покликанню. Адже я підозрюю, що були люди, які сказали «ні» і вийшли.
Так.
Який відсоток людей проходить випробування приблизно? Є якась статистика, які вибирають чернецтво? Правильно я сказав?
Так,
чернецтво? Так. І йдуть далі. Який відсоток відсіюється, так можна сказати? Чи не проходить оці випробування у монастирі?
Я не знаю, знаєте, статистики не знаю, але точної. Але десь так, дві треті залишаються. Одна третя відходить. Чи на тих початкових стадіях, чи трішки пізніше, але йдеться про такий термін, скажімо, якщо дотривати до вічних обітів, цей період часу років 5, 6, 7, такого тимчасового, скажімо, тих тимчасових обітів, коли людина ще може спокійненько якби завершити формацію і залишити спільноту. Натомість після вічних обітів це вже робити якби не можна, і це дуже складно. Тобто вже так би подружжя, от воно вже нерозривне.
Я якраз і подумав про сім'ю, що сьогодні в Україні інститут сім'ї, він потерпає, і багато пар, вони не витримують кризових періодів. Це ще до повномасштабного вторгнення була така статистика, що з деяких джерел повідомляли, що близько 75% пар, вони не розлучаються, полишають сім'ю тощо. І будь-які відносини, вони як стосунки в сім'ї. От, коли ти розумієш, що далі іду з цими людьми, співпрацюю або ні. Ось. І часто навіть ота обітниця, яка звучала, вона нівелюється в людей чомусь. Люди не витримують таких випробувань, які в житті з'являються.
Мотивація.
Як ви пройшли ці випробування?
Мотивація.
Так. Це внутрішній отой настрій, куди я йду, чому я йду і навіщо це мені треба.
Чітко
воно
знаю.
Було вище оцих проблем.
Так.
І вище навіть доглядання
зараз,
за свиньми.
Воно і зараз вище.
І зараз вище.
Так. Без мотивації я теж, думаєте, я не маю зараз ніяких таких прагнень, що от кинути і так далі. Є, приходять, коли важко. Буває. Але мотивація, вона вирішує все. То, що ми казали на початку. Наприклад, якщо хтось вирішує стати на цей шлях з якихось таких мотивацій, не знаю, власне, якось там втратив, втечі від світу, чи ще якихось там, воно не працює на довгу дистанцію. Мотивація тут завжди є, якщо, Бог. Бог і вірність йому, любов до Бога, вірність його слову. І бажання йому подобатись і бути подібним до нього, от так, протязі всього життя. Воно так проходить не дуже гладко, скажімо так, далеко там нам до свят, мені до святості. Але, прагнення є. От. І от, ідучи з такої позиції, то ті труднощі, вони, якби, легше їх долати. То я бачу мету, от, чітко. Та я думаю, що те саме і в подружжі.
Так,
тобто, ще такий відповідальний підхід. Для чого? Чому? Це є теж якась така, жертва. Як і в подружжі. Тобто, я віддаю себе повністю один другому, наречений і нареченій, так само я віддаю себе служінню церкви. Церкві.
Ось пані Людмила Притко пише: «Дякую Богу і вам, братику Миколо, за щирість і відкритість». О, зворотній зв'язок від наших радіослухачів. Дякую вам, пані Людмила Прютко, за те, що написали на Facebook-сторінці, де відбувається пряма трансляція програми «Люди справи». Сьогодні гість ефіру, брат францисканець Микола Орач. І ми спілкуємося, говоримо про покликання і про історію життя. Хочемо дізнатися більше. А от пан Карл Фізер пише: «Дякую Богу нашому, Отцю Небесному, амінь».
Амінь. Ось. Тут вже дійсно не посперечаєшся.
Не посперечаєшся. Ви згадали про спільноту неокатехуменальну.
Так, є таке діло.
Хтось чує, думає, що це таке, що це за набір слів. І для того, щоб познайомити слухачів, давайте поговоримо про цю спільноту, як ви потрапили, адже це історія ще з 90-х років, тягнеться протягом вашого життя, і я підозрюю, що саме неокатехуменат вплинув на вас доволі сильно у виборі покликання, і сьогодні допомагає ця спільнота вам крокувати впевнено вперед. Що це за спільнота?
Сьогодні ні?
Ні,
на жаль, сьогодні немає ніяких контактів з неокатехуменатом. Ну, так склалися у нас обставини в нашій діяльності. Однак сама спільнота в собі є дуже, і на мою думку, дуже гарною справою. Заснував її в Іспанії, взагалі не її, а як цей такий рух, дорогу неокатехуменальну, Кіко Аргуельо, такий знаний. Він живий, все сьогодні себе почуває в міру добре.
Ще й в Україну приїжджав колись.
Так. О. Звідки вона взялась? Він перебував якийсь час серед таких відкинених людей в тамтих регіонах Іспанії, тобто в таких регіонах дуже бідних, і відчувши покликання, що має їм проголошувати добру новину, заложив, не заложив, а просто почав зустрічатися з тими людьми, та перебуваючи разом з ними на такі молитовні зустрічі. Тобто там були пісні, гітара, молитва і читання Божого Слова. І оскільки ці люди, вони вже були охрещені, ну так, християнська країна, Іспанія, пізніше Італія, там так само, як і у нас, всі охрещені. Тому так. Він якби сказав так, вони потребують нової катехізації, нового навернення до живої глибокої віри, не з традиції, не просто з такої звички, що от батьки хрестять дітей, і вони вважаються християнами, але насправді вони є людьми далекими від Бога. І тому він назвав це нео, тобто нова катехізація. І звідти її назва неокатехуменат. Тобто спільнота людей, які скупчення людей, отак, спільнота, які збираються і намагаються жити насправді от такою глибшою вірою і довірою до Бога. Тут дуже істотне. Не тільки віра, але довіра до Бога. І тут ця довіра, вона формується на Божому Слові. На спільній літургії, це теж важливе, спільна літургія Слова і літургія Євхаристійна. І ось, наприклад, на євхаристійних літургіях я також дуже глибоко відкрив таку присутність Ісуса в таїнстві Євхаристії.
Угу.
От, власне, глибше, я там це зрозумів.
А чому саме на неокатехуменальній спільноті, а от чим вона відрізняється від звичайної літургії?
Ну, структура та сама. Натомість переживання, воно трішки інше. То така літургія класична, в якій я брав участь, ну і зараз сьогодні беру до цих часів, вона вже має таку структуру, як вам сказати, ну таку структуру, як до якої ми звикли.
Так.
Ось вона є класична, вона має так свої форми, свій час, і вона трішки є анонімна. Тобто священник, коли відправляє літургію, в нашому випадку говорить проповідь, люди там мають якісь відповіді, беруть участь і все. Натомість в неокатехуменальній літургії євхаристійній, а особливо в літургії слова, там відбувається такий, ну, діалог священника з спільнотою. Там кожен член спільноти може висловити свою думку, своє свідчення віри, своє переживання Бога на конкретний час, свої враження від почутого Божого Слова, яке читається в цей час. І от і це мене вразило. Отаке переживання спільноти, такої живої. Тобто я почув свідчення, як переживають віру члени спільноти, як вони також переживають оцей зв'язок з Євхаристійним, присутнім Ісусом в Євхаристії. І це мені дійсно трішки відкрило. Чи хоча я вам кажу, ну так, я вірив в присутність Ісуса в Євхаристії, до цього це не було якимось відкриттям, але глибше переживання я, власне, пережив, власне, в спільноті некотехуменальній. Дійсно, це зробило слід на моїй дальшій дорозі, на моїй такій якійсь духовності.
Чудово. Пані Любов пише на фейсбук-сторінці Радіо Марія. Нас там слухають вже 65 слухачів. Друзі, дякую, що відстежуєте і слухаєте, телефонуєте і коментуєте. Пані Любов пише, правильно і по-божому сказано. Підкреслює пані Любов. От, правильно і по-божому сказано.
Ось дякую так. За добре слово.
Дякуємо, пані Любов, вам за коментар.
Намагаємося.
Почуємо слухачів. Можливо, у вас, друзі, є запитання. Телефонуйте або пишіть на Facebook-сторінці Радіо Марія, на Viber Радіо Марія, або на YouTube-каналі Радіо Марія, або ж телефонуйте нам вже зараз в ефір. 044-577-56-45, 044-577-56-46 і 098-650-1860 та
093-27-20-745.
Ось так. Слава Ісусу Христу! Ви сьогодні перші, хто додзвонився до нас.
Навіть і слава! Вітаю вас, Олександре, вітаю брата Миколу. Я завжди дуже чекаю п'ятниці, як тільки є у мене мова, завжди слухаю, як ви разом ведете ефір.
Так, вітаємо вас, пані Галина.
Я тільки хотіла задати пану Олександру, але ще трошки в мене лишилося.
Так.
Мене цікавить, чи змирилася, пане Микола, ваша родина з тим, що от ви вибрали шлях священства. От, і що для вас було самим таким, ну, головним, що допомогти, тому що ви от вже не рік, не вже декілька десятиліть. І
Олександр, перепрошую, пані Галина, ще раз друге запитання повторіть,
головним,
тому що зв'язок примикає.
Чи прийняла
вас
те, що пан Микола став священником?
Так, друге?
І друге, що було тим, що допомогло встояти? Тому що я собі розумію, що не так важко, ну, стати, а залишитися стільки років, це ж вже не рік, не два, десять декілька.
Угу.
От, і дуже дякую, що мене... Я згадала, колись ви, пан Олександр, були з ним хором, хіта хазові, там, бреча, він там в ній був. І так. От він так казав про мотивацію, що так, саме мотивація допомагала... І допомагає все те, щоб, ну, бути в формі і бути тим, ким він є.
То ми говорили з Дмитром.
Дякую, що мене вислухали. Дякую за, ну, для мене це подарунок. Ефір з вами. Я завжди так п'ятниця. Тут ціла година. Подарунку. Дякую, пані Галина, Київська область.
Дякуємо, пані Галина. До речі, то програма, про яку згадала пані Галина, про мотивацію, про дисципліну в ефірі Радіо Марія, ми говорили із актором, із поетом, співаком Дмитром Шарабуріним, ведучим програми «Хітаха», який так, слухачі багато хто дивиться, і моя мати дивилася, я дивився по телебаченню. І Дмитро був у нас в ефірі, цікавий ефір також вийшов, і він говорив от, власне, про покликання і про дисципліну. Що допомогла дисципліна і розвиток, постійне себе завантаження, мотивація, збереження мотивації, от, рух вперед до своєї великої цілі. Отже, пані Галина ставить запитання, чи змирилася родина, і друге, що допомогло залишитися в покликанні от протягом цих років?
Родина довго не могла змиритися, деяка.
Частина.
Але, ну, прийшов такий етап, що вже було просто незворотнє. Минуло кілька років, багато років. І тепер вже всі змирилися, вже остаточно.
Тепер вже все. Ви перемогли сьогодні.
Але були дійсно такі моменти, коли приїжджав замолодо, особливо студентські роки, до своїх близьких, рідних, то були часом такі важкі, демотиваційні розмови з ними, ну, які, ну, важко було пояснити свій вибір конкретно. Тут так.
А що допомогло залишитися в покликанні протягом цих років?
Ну, знову ж таки, мотивація. Для кого я працюю, для чого, для кого, в першу чергу, для Бога. І тут то взагалі ключова мотивація, я думаю, не тільки для священника, а для християнина, будь-якого, навіть такого середньостатистичного. Я є в церкві для Бога. Тобто я, що маю на думці? Перебуваючи в середовищі такому, де багато, власне, священників, монахів, я бачив різних людей. І бачив також таких священників, які зовсім не світять прикладом. Там таке буває. І чи, наприклад, своїх співбратів, які не дуже, вони такі, ну, якби по вчинках, скажімо, віруючі. Більше того скажу, і я також був, є таким, що часом проявляю такі вчинки, що не дуже показують мене як людину віруючу. Але тут я вже кажу свої відносини з іншими. Все-таки мотивація дуже ключова. Я тут є не для спільноти, не для священників інших, чи своїх співбратів, чи навіть і на парафіян, а я є для Бога. Тут важливо. Чому? Навіть сьогодні от, середньостатистичний католик, наприклад, чуючи в засобах масової інформації про священників різних, є скандальні різні новини, не будемо їх зараз тут озвучувати, повторювати, всі знаєте. І може бути така реакція. Ну, раз вони такі, раз вони дають такий приклад, ці священники, ну, то в такій церкві, ну, немає, в такій церкві Бога немає. Отак. І дуже часто може, ну, є така процес, такий процес зневіри, я не буду ходити в цю церкву. Я особисто чув багатьох таких людей, особливо от такі тези зараз, наприклад, після деяких там інцидентів з нашим папою римським, то вони були дуже емоційними зараз отут у нас в Україні, ті процеси. І знову ж таки, я не є в церкві для папи римського. І жоден католик не є в церкві католиком для папи римського, він є католиком для Бога. І церкви як такої католицької, а не просто для якогось представника, якоїсь особи єдиної, якоїсь одної чи багатьох. І ще раз скажу таку мотивацію, для якої я є, ще раз то так собі і всім багатьом кажу. Бачив я священників багато, не дуже хороших, але набагато більше я бачив і зустрів в своєму житті священників святих. Навіть не добрих, а святих. Тому я також є тут. І я є священником.
Все залежить від того, на кому людина фокусує свою увагу. Правильно?
Можливо, можливо. Ключова, знову ж таки, ключова мотивація, для чого я тут є. От.
Пишуть слухачі, от коментарі на Facebook-сторінці Радіо Марія. Божу пані Людмила Придко пише: Божого благословіння, любові, радості, миру в Дусі Святому. Бажаю вам святості. І Віталій Крук: мої вітання ведучому та гостю. Дякую за етер. Уважно слухаю і мотаю на вус, пише пан Віталій. Слава Богу за все і прошу молитов братніх. Усім сил, терпіння, мужності і мирного неба над головою. Слава Ісусу Христу. Такий коментар від пана Віталія Крука. Дякуємо
слава
вам.
Слава навіки.
Слава навіки.
Продовжую, ще, якщо можна, так, оцю так, ще відповідь мою. Що допомагає от утриматись в покликанні, ну, це праця.
Праця. Така... Праця на духовній ниві чи фізична праця?
І те, і те. Праця, як, ну, до якої мене от ставить церква в тому конкретному місті. От я є священником, я працюю. Я є в тій спільноті, в якій знаходжусь, я також працюю. Йдеться про таку поставу служіння. Тобто не чекаю, що мені мають служити, чи мені мають щось до мене там танцювати навколо мене, але я от служу, я виконую своє покликання, служіння. Коли людина, ну, буває так, що настоятель, ну, не дає тобі якоїсь там праці специфічної, ну, то треба собі її знайти. От. Коли людина працює, людина не має часу на різні дурниці. От, це, якщо, це, про, це от дуже корисна річ. Треба працювати, треба постійно бути чимось зайнятим. Якщо не працюю, то молитвою. Якщо ті дві речі вони йдуть в гармонії, все є в порядку.
Ось, друзі, от як пан Віталій казав, я мотаю на вус, і я теж, друзі, мотаю на вус. Праця, понад усе.
Щось ріденьке ті вуса.
Ну, в мене борода, я... але я мотаю. Слава Ісусу Христу, дякую, що дочекалися. Ви в ефірі телефонуєте на 098. Звідки телефонуєте?
Як вас звати? Слава Навіки Богу Святому. Телефоную Оксана з Львівщини. О. Вітаю вас, дорогі Олександрі. Вітаю сучасного отця.
Взаємно.
У мене вітаю. Таке досить делікатне запитання. І чи от буває священників римо-католицьких такі деколи роздуми, вагання, от коли, наприклад, там важко, і як вони з цим справляються, отакі вагання, що, можливо, краще було створити сім'ю, може, не треба було от такі, чи все таке бувало, тому що я чула, що в багатьох так бувало, що тяжко було, розумієте, і туди, і сюди вагалися, і тяжко було змиритися. Але якщо людина вже вибрала той шлях, то він безповоротний. І ми це розуміємо. І як було в вашому житті, і якщо було, як ви вирішували такі проблеми? Дякую.
Дякуємо, пані Оксано. Землячка ваша.
Ну так, дуже вітаємо. Скажу дуже просто. Час на роздуми був в тому періоді нареченства, про який ми казали на початку. Тобто людина, яка вступає в спільноту ордену, дійсно має час на ті роздуми і багато часу. Кілька років. Тобто той випробувальний період 2 роки, потім складаємо перші обітниці на 1 рік, і ті обітниці повторюються на протязі 4-5 років, здається, якось так. Тобто 5-7 років маємо час на роздуми, і дійсно в цей час можна спокійно, абсолютно тверезо подумати, чи я маю залишитися в цій спільноті, чи можу дійсно от закласти родину, одружитись, і мати сім'ю, дітей, і все як традиційно. І от цей час минув. Дійсно, я мав такі думки. Це зовсім не є чуже. Тим більше, що ми проживаємо і вчимося, коли перебуваємо в семінарії, в монастирі, не в якомусь закритому монастирі. У нас під час навчання є програми різні душпастирські, в яких беремо участь. Дуже різні. Я, наприклад, якийсь час вчив в школі для аутистиків.
Для аутистів.
Для аутистів, так. От я так трішки по-польськи. Я був в Кракові, там вчив в школі дітей-аутистів, перебував в спільноті для таких людей неповносправних, перебував в спільноті студентській тоді. І дійсно, і зустрічався з багатьма людьми, і дівчатами, і теж, і так далі. Хоч не хочеш, тут думки такі проникають. Тим більше, перебуваючи в контакті з деякими особами, виникають якісь там зв'язки, симпатії, якісь емоційні такі речі. І тут важливо собі, власне, дати відповідь на ці питання. От в тому часі. Чи то є твоє, чи не твоє? Таку тверезу, спокійно, виважену відповідь. І там є можливість для такої молодої людини, студента, як то називають, клерика, спокійненько вибрати цей шлях. Тобто, нас не було такого, щоб нас, наприклад, наші духовники, сповідники нас переконували в цьому, або якось там наклоняли в одну сторону. Абсолютно була вільна така атмосфера, де людина спокійненько приймала виважене рішення. Коли вже прийняте рішення, коли вже прийшов час вибору обітниць вічних, а потім і свячень священницьких, приходить момент, коли вже немає таких от моментів, що от я міг би там якось іншу шлях. Якщо приходять такі якісь думки, я їх просто відганяю. Тобто в тому періоді нареченства був час, коли собі можна було розважати якісь інші альтернативи. Тепер альтернатив немає. От я вам кажу, як я це переживаю.
Поклав руки на плуг,
так.
Не обертайся назад.
Я орач, якщо моє Орач. Прізвище Орач, так що тут все зійшлося. Все просто.
Пише Валентина Мендрик на Facebook-сторінці Радіо Марія. Адже ми йдемо, мабуть, коментуючи попередню вашу цитату, адже ми йдемо не до священства, не до священника в гості, ми йдемо до Бога, але хочу зауважити, що наш отець Олександр найкращий. Ми, парафіяни, щасливі, що в нас такий священник від Бога. Парафія Найсвятішого Серця Ісуса, Маниківці.
Прекрасно.
Ось так парафіяни за свого священника вболівають, друзі, і це дуже похвально. Я впевнений, що цю Олександру дуже приємно буде чути, що
ви в ефірі Радіо Марія. Якомога більше таких священників, про яких парафіяни пишуть так.
Взагалі, що очікує священник від парафіян? І наскільки важливий зворотній зв'язок?
Очікує такої глибокої віри.
А від парафіян?
Так. Угу.
А наскільки важлива ось така підтримка, яку виразила пані Валентина Мендрик от зараз тут, на Facebook-сторінці Радіо Марія? Наприклад, чи в спілкуванні з іншим, чи в спілкуванні зі священниками своєї парафії?
Є важлива, але не критично.
Не критично. Гаразд. 10 хвилин до завершення програми, і в мене ще є ряд запитань, від радіослухачів. Друзі, дякую, що стежите за нами на Фейсбук-каналі Радіо... на Фейсбук-сторінці Радіо Марія, а також на Ютуб-каналі Радіо Марія, і відстежуєте програму «Люди справи». До речі, ось декілька запитань. Пані Катерина Сіменуха пише на Ютуб-каналі Радіо Марія запитання, чи потрібно ставити свічки на цвинтарі на могилі покійних до року?
Не тільки до року ставте, скільки завгодно.
І ще одне запитання від Світлани, від пані Світлани. Слава Ісусу Христу, навіки слава Богу, пані Світлано. Скажіть, будь ласка, де в Біблії написано, що священик має бути неодружений? Саме чому одні віросповідування признають одруження, в католицькій вірі – ні. Але знаємо, що раніше... і я не бачу, що там далі. Що раніше, мабуть, одружувалися священики.
Так, одружувалися. Але монахи ніколи не одружувалися.
Угу.
От, якщо, наприклад, хтось хотів стати монахом, саме слово «моно-монах», «моно» від слова «мона», тобто він, якби, його серце неподільне, єдине, віддане тільки Богові. От, це ключове. Що за питання, чи можна...
Де в Біблії написано, що священник має бути неодружений?
Ось дивіться, не написано в Біблії, що священник має бути неодружений, але ми намагаємося бути подібними, наслідувати Ісуса Христа як священники, як монахи, як францисканці. Це є ключове, такий фундамент. Ми ж живемо, наслідуючи Ісуса Христа на взірець Святого Франциска, конкретно наш орден. І Ісус, він був безженний. І тут факт. Він був безженний, і намагаємося також в цьому бути до нього подібним. Чому та безженність, вона якби ключова для самого Сина Божого, який так прожив своє життя понад 30 років? Серце неподільне, віддане тільки справі Царства Божого, тільки послуг Богові і служіння тільки йому виключно.
Дякую вам за запитання, шановні радіослухачі, а вам за відповіді. Пише пані Любов Павлишин. Слава Ісусу Христу! Щиро дякую брату Миколі за відвертість, за добрі слова, Божого благословення, миру, радості.
Дякую навзаєм.
Бажаю вам, отче, витривалості, терпіння і наснаги на вашій дорозі до вічного Єрусалиму.
Потрібне.
Пані Людмила такось прокоментувала. Слава Ісусу Христу! Ви в ефірі. Звідки телефонуєте? Як вас звати?
Завіки, слава Богу. Віктор Семенецько.
Вітаю, пане Вікторе. Ваше запитання, можливо, брату Миколі?
Так, в мене є запитання. От, якщо Папа Римський прийме таку постанову, ми бачимо, що на синоді до цього йде, щоб церкви благословляли одностатеві парі, то як священники будуть цьому протистояти? Адже це вже буде не Божа церква. Дякую вам.
Дякую за запитання.
Цікаво.
Ну, воно є дуже просте запитання. Відповідь теж проста. Благословляти гріх ніхто не буде. Все. Тут річ ясна. Біблія виразно про це пише. І я думаю, що навіть незалежно від тих різних якихось сьогоднішніх течій, як ви кажете, там на синоді, хоча на синоді питання відверто про це не ставиться, більше про це ставлять питання коментатори в засобах масової інформації, то незалежно від того, я переконаний, що здорово мислячих єпископів і священників абсолютна більшість. І в церкві благословляти гріх ніхто не буде.
На синоді такі запитання не ставляться.
Ні.
Про одностатеві шлюби.
Принаймні те, що я знаю, можливо, я помиляюся.
Тобто,
я
можливо, потрібно ретельніше відстежити так, про перебіг синоду і про запитання, які ставляться.
Це не є взагалі питання синодальне, таке ключове там одностатеві ті справи.
Тому просимо вас відстежувати уважно і обережно ставитися від коментування, від коментарів, як сказав брат Микола в засобах масової інформації. О, хтось намагався потрапити в ефір. Ох, на завершення, можливо, ще одне запитання, і будемо вже підсумки програми підводити. Слава Ісусу Христу! Звідки телефонуєте? Як вас звати?
Слава навіки, земляцька, отця Миколи.
Дуже приємно.
Скажіть таке, людині вже є під 40 років, він не одружений, він так роздумує, а чому роздумує, бо він в чому полягає питання? А чи які особливості навчання в семінарії, і чи важко буде такій людині зараз подолати те навчання?
Ні, не важко. Все залежить від мотивації, чому та людина хоче стати, наприклад, монахом чи священником. Якщо...
Священником. Так, про монашество не йшла мова.
Що священником.
Священником.
Якщо тільки для того, що просто немає чим зайнятися в житті, немає куди вирішити, то це воно дуже короткотермінова мотивація. Священником стати, тобто мати бажання повністю і без решти віддати себе служінню Богові і церкві. Повністю і без решти. Ну, тоді так. В будь-якій мотивації такої якоїсь втечі, повірте на слово, я з такими людьми перебував в монастирі, вони дуже короткотривалі. Тобто, якщо зникає, наприклад, якесь переживання там такого страху чи якихось комплексів, якщо вони під кілька років минає, і людина якби усвідомлюючи собі свою якусь таку непотрібність, свою таку помилку, залишає цю справу. Просто воно на довгу дистанцію це не витримує.
Слава Ісусу Христу! Звідки телефонуєте, як вас звати?
Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу! Ваше запитання,
слава,
будь ласка.
Слава Марії, матінці Марії. У мене таке запитання. Колись моя сестра хотіла вступити в монастир. Але так доля сталася, що вона вийшла замуж, дуже швидко увдовіла. Діти зараз дорослі, а вона знов хоче в монастир. Чи до якого віку приймає жінок монастир?
Дякуємо.
Це залежить від згромадження конкретного. Треба звертатися в конкретне якесь згромадження і там вже розмовляти з настоятелькою. Це дуже такий індивідуальний підхід. Не можна сказати, що от це все виникає, знову ж таки, зі спільноти. Чи спільнота погодиться таку особу прийняти, з нею жити, чи приходить на цей випробувальний термін. Я, наприклад, в нашому ордені якийсь час навчався з людиною, з таким старшим чоловіком, який, так як ви кажете, він овдовів, мав дітей, він є професійним лікарем, і він вирішив стати священником і став, закінчив семінарію. Він зараз є настоятелем монастиря в Чехії, здається. Так, так.
Я так люблю той Львів, що бракує ми слів. Давайте про вашу батьківщину. Нас слухають багато у Львові, і багатьом нашим радіослухачам приємно чути голос.
Вітання всім львів'янам. Ну, напевно, можливо, і пізнали мене трішки по акценту. У мене, звичайно, така українська, оце з таким
наш,
львівським.
Роман Люзан, який в ефірі Радіо Марія, який працював на Радіо Марія, теж зі Львова. Ото ми з ним буває часто, як піднімемо.
Даємо жару.
Даємо жару. Так, я поліською, говіркою. А він львівським таким, ох, як дасть запече. Отже, улюблені ваші місця у Львові. Де любите відпочивати?
Сихів.
Сихів.
Так.
Що
це
саме
моя батьківщина? Я там виріс. Сихівський район.
Зараз мешканці Сихова такі, так, так, це. Я так люблю.
Вітаю всіх, хто живе зараз в Сихові, хто любить це місце. Воно є фантастичне. Це місце так. Сихів. Так що...
Гаразд, храми парафії Львова, де ви, куди ви любите заходити?
Ну, Личаківська, це перша моя любов, і, напевно, і завжди такою залишиться. Личаківська, 49А, це костел Святого Антонія, знаний для багатьох львів'ян. Ну, тут, в тому випадку, моє серце неподільне. Одне. Які ж це храми?
Ось так пише пані Галина Сагайдак. Брате Миколо, захоплююся вами, зичу вам на подальші роки здоров'я, мудрості і сили Святого Духа. Нехай благословить вас Бог.
Дякую, на славу Божу. Не треба мною захоплюватись. То така штука. А захоплюватись ми... треба Богом.
Ось, на цьому ми будемо завершувати програму «Люди справи». Друзі, з нами в ефірі брат францисканець Микола Орач із парафії Преображення Господнього, місто Бориспіль. Цікава вийшла розмова. Я вам дякую, брате Миколо. Дякую за цікавий ефір і за те, що погодилися завітати до нас в гості. Запрошую вас також і далі служити
в наступну п'ятницю
в ефірі Радіо Марія. В цю п'ятницю.
В цю п'ятницю, в цю так, п'ятницю. Так.
Отже, слухайте нас щоп'ятниці з 9 по 11 годину. Наші балакульки. З вами був Олександр Скрипченко. Це програма «Люди справи». Брате Миколо, дякую ще раз. До наступної зустрічі. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки. Ми обов'язково переможемо. Тримайтеся.
Це була програма «Люди справи». Люди справи. Зустрінемось.